верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Селянка з вёскі Калодчына Вілейскага району да гэтае пары аплаквае сваю гаспадарку, знішчаную з прыходам саветаў.
Многа людзей на той свет пашло. Ну што ж, аднімалі ўсё. І калёсы, і атосы, і сані, і плугі, і хамуты, і коні, ўсё. І вешаліся, і ўсяго было. І дома, мой тата дома ўсё месяц не начаваў, гналі ў калхоз. Некаторыя пашлі, а мы не пашлі. Я кажу, татачка, будзем дзяржацца. А брані Бог, яшчэ гэта ж вайна, гэта ж права мяняецца. Так усё жыць нас будуць калхознікамі зваць, то мы калхознікі.
Жыхар гораду Бяроза Іван Панютіч памятае, як заходнебеларускія камуністы вешалі чырвоныя сцягі напярэдадні 17 верасня.
У мяне бацька быў кузнецом, то зарабляў грошы. У нас было, як той кажа, пастаянна тры дойных кароў, дзве цёлкі, авец штук 10, гусей, я вось пасвіў, то па 50, па 60 гусей было. Хватало ўсяго. Скаціны было тогда пры Польшы очі многа скаціны.
Пра камуністаў стары Іван згадвае без асаблівай цеплыні.
Я то помню, але іх, то самае, панімаеш, это тоже паліція сильна прыследавала. Значит, камуністы решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, повинно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь об чем-то. Сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, а, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь ему, як дали. То это ще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.